105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat datang di The Nightmare Side. Seperti biasa, malam hari ini kita akan mendengarkan 3 pengalaman insan muda tentang pengalamannya yang mengalami hal-hal atau gangguan spiritual. Selamat malam insan muda, sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Yang pasti, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Sebuah kata atau kalimat yang selalu diucapkan ketika nightmare set akan dimulai. Bukan berarti hanya untuk menakuti, tidak. Tapi hanya untuk membuat kita waspada akan hal-hal yang ada di sekitar kita. Terutama yang tidak terlihat. Karena malam hari ini salah satu pengalaman dari insan muda ketika mendengarkan Night Persa sendirian akan kamu dengarkan. Tidak hanya itu, malam hari ini juga akan ada cerita pengalaman insan muda dari Solo. Dan pengalaman insan muda satu lagi yang kita pilih adalah pengalaman ketika dia pulang menggunakan angkot. Sebuah transportasi yang memang sering kita gunakan. Apa jadinya jika ada hal lain di dalam sana? Hingga nanti tengah malam, pastikan kamu tidak dalam kondisi yang kecapean atau kelelahan. Karena kadang dalam kondisi itu, energi kita setara dengan mereka. Maka bisa terjadi singgungan, bisa terjadi interaksi, entah itu melihat, mendengar, menyentuh, atau mungkin mencium hal-hal yang ada di sekitar kita. Selamat mendengarkan Nightmare saat malam hari ini, insan muda. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian. Hujan tidak kunjung reda malam itu, membuatku tidak bisa kemana-mana dan hanya berdiam di rumah saja. Namaku Hardian, biasa temanku memanggil Ian. Asalku dari Jawa, Solo tepatnya. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak pertamaku bekerja di Bandung. Ayah seorang PNS dan ibuku seorang penggiat sosial. Sedangkan aku hanya mahasiswa yang baru lulus dan belum mendapat pekerjaan. Kesibukan mereka kadang membuat rumah menjadi sepi. Ayah kadang tugas di luar kota selama beberapa hari. Ibu juga kadang ada acara yang membuatnya tidak pulang. Membuatku yang tidak ada kesibukan ini hanya bisa berdiam di rumah saja. Keadaan seakan mengejekku untuk segera mencari pekerjaan. Tapi ya, mungkin belum ada rezekinya. Malam itu pun aku berada sendirian di rumah, di salah satu daerah di kota Solo. Memang sudah biasa, sejak kecil aku sudah lahir di rumah ini. Tidak pernah kejadian hal-hal aneh di rumahku ini. Dari kecil memang kita tidak pernah punya pembantu, jadi segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Tepat di sebelah rumahku ada rumah kontrakan yang masih milik keluargaku. Yang ku tahu, sekarang di sana tinggal sepasang suami istri. Katanya sih bapak itu penjual bakso keliling. Mereka baru tinggal ya sebulanan di sana. Namun memang jarang sekali terlihat berinteraksi, baik dengan keluargaku yang notabene pemilik kontrakan itu, ataupun dengan tetangga yang lain. Bukan urusanku sih dari mana mereka dan latar belakangnya pun tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang ku tahu, sepertinya dagangan bakso mereka laris terus. Baru beberapa hari kemarin saja mereka membeli motor baru. Sangat disayangkan tapinya. Minimal jika aku kenal dengan mereka, sekarang aku bisa mengobrol, tidak sendirian jika di rumah. Ditambah hujan seperti ini, yang kadang-kadang terjadi pemadaman bergilir daerah tempatku itu. Rumahku masih bisa dibilang masih daerah yang cukup jauh dari perkotaan, daerah kampung, bisa dibilang seperti itu. Kulihat jam saat itu menunjukkan jam 10 malam. Hujan masih saja turun, dan aku juga masih saja sendirian karena belum ada yang pulang ketika itu. Aku hanya duduk di sofa ruang tengah sambil memainkan handphone. Hingga perutku pun mulai merasakan lapar. Aku sudah mencari makanan di dapur, tapi tidak ada. Ku coba pesan online pun tidak ada yang mengambil orderan. Karena hujan dan mungkin karena memang rumahku agak jauh dari perkotaan. Akhirnya ku teleponi ibu untuk bertanya. Halo, assalamualaikum bu. Ibu pulang jam berapa? Oh, malam banget bu. Oh, nunggu ayah. Oh, jadi pulang bareng ayah? Enggak ada apa-apa sih. Cuma aku lapar, gak ada makanan. Gimana? Oh iya benar. Ya udah bentar aku coba kesana dulu ya. Gak tahu sih kayaknya ada di kontrakan. Ya udah. Yo, assalamualaikum. Ibu menyuruhku coba ke kontrakan sebelah. Siapa tahu mereka punya makanan. Ya mereka kan penjual bakso. Minimal mungkin adalah stok baksonya ataupun sayuran. Aku pun coba untuk meminta bantuan mereka. Katanya sih namanya Pak Agus. Permisi. Permisi. Ku ketuk pintu itu, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Permisi. Rumahnya terlihat sepi. Tidak ada suara apa-apa. Tapi ku lihat sandal, bahkan gerobak juga motornya pun ada di garasi. Berarti mereka ada di rumah. Permisi. Bagus. Pak. Gua jawab sih. Udah tidur kita. Aku coba mengintip-ngintip lewat jendela luar. Ada gorden yang tersingkap sedikit. Aku mengintip dan di dalam rumah itu cukup gelap. Hanya ada cahaya redup. Sepertinya sih cahaya lilin. Ah, mungkin mereka sudah persiapan. Jika mati lampu nanti, lilin sudah menyala. Karena memang sering mati lampu daerah sini. Begitu pikirku. Aku coba cari-cari sudut agar bisa melihat lebih jelas lagi. Dan kulihat istri dari Pak Agus sedang duduk bersila di sana. Ini ngapain ya? Dia duduk bersila di dekat lilin itu. Mulutnya terlihat seperti berkomat-kamit. Seperti sedang berdoa. Ah, tidak. Ini sih seperti sedang. Aku pun mengetuknya lagi. Kali ini ku ketuk ke jendela sambil mengintip ke arah dalam. Permisi. Bu. Bu. Dan astaga. Tiba-tiba ibu itu menengok ke arahku dan membentakku. Matanya melotot. Wajahnya terlihat sangat marah. Jelas, jelas sekali kali ini terlihat. Dia terlihat marah melihat padaku yang sedang mengintip itu. Kulihat ibu itu kini beranjak, berjalan menuju ke arahku. Kenapa ketika itu aku jadi takut dan langsung berlari kabur ke rumahku. Aku langsung masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan. Ini ngapain ya? Tiba-tiba teriak. Ku intip keluar dari jendela. Ya Tuhan, kulihat ibu itu kini ada di depan teras rumahku, memandangi dengan amarah ke arah rumahku itu. Aku langsung kembali menutup jendela. Jantungku berdegup kencang. Ketakutan saat itu mulai muncul di diriku. Dan astaga, pintu depanku ini kali ini digedor sangat kencang. Ibu itu berteriak menyuruhku membuka pintu dengan nada marah.
Hei, buka dong! Buka! Buka! Hei, buka pintunya! Buka!
Aku langsung berlari menjauh. Kenapa dia? Tanda tanya besar menyeruak di otakku. Aku seakan melihat satu hal yang tidak boleh dilihat dan membuat dia marah. Sampai ketukan di pintu itu hilang. Dari jauh kudengar suara pagar rumah tertutup. Sepertinya dia sudah pergi. Baru saja aku akan memastikannya Tiba-tiba Tuan, lampu rumah tiba-tiba saja mati. Keadaan sekarang menjadi sangat gelap. Aku berjalan menyusuri tembok secara perlahan, berusaha mencari penerangan. Tapi tidak ada. Hingga ku dengar sesuatu.
Ya Tuhan, siapa itu?
Ada sesuatu di rumahku.
Iya.
Terdengar jelas seperti ada yang menabrak atau menggeser benda-benda di dalam rumahku. Sangat gelap saat itu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu kali ini ku dengar suara aneh dalam rumahku itu. Suara seperti menggeram, sangat menyeramkan. Jantungku berdegup sangat kencang. Suara itu seakan sedang mendekat dan mengincarku. Aku terus menjauh secara perlahan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam gelap aku meraba-raba dan akhirnya aku menemukan kursi sofaku itu. Aku langsung bersembunyi di balik sofa itu. Suara aneh itu kini kian mendekatiku. Dan tiba-tiba handphone yang kusimpan di atas meja berdering sangat kencang dan membuat cahaya yang menyala. Meja dan sofa itu hanya berjarak 1 meter saja. Dan suara aneh itu seakan menemukanku. Buru-buru ku ambil handphone di atas meja yang ternyata telepon dari ibuku itu. Begitu ku ambil, cahaya dari handphone yang menyala itu memantul ke sekeliling ruangan dan astaga, tepat di dekat meja itu kini terlihat sebuah sosok. Sesosok manusia dengan wajah binatang yang sangat menyeramkan. Kulitnya hitam legap dengan mata merah. Mata merah yang menyala dan giginya bertaring. Tercium bau pekat anjir menyeruak di sekelilingku sekarang. Cepat mungkin aku langsung berlari menjauh dari sana. Begitu aku menjauh, tiba-tiba semua lampu menyala kembali. Dan ku tengok lagi ke belakang. Sosok itu sudah hilang. Ku lihat pintu belakang terbuka dan beberapa barang sudah berantakan berserakan di lantai. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang kulihat tadi. Hingga tak lama, ibuku pun pulang. Kulihat ibu pulang dengan ayah. Aku langsung menyambutnya dan langsung kembali ke kamar untuk istirahat. Aku masih menyimpan cerita itu hingga esok paginya. Besok paginya, aku ceritakan apa yang kualami. Mendengar itu, dengan sigap ayah langsung pergi ke kamar untuk mengecek sesuatu. Dan begitu keluar dari kamar, wajah ayah menjadi pucat. Ketika tahu uang simpanannya dan beberapa perhiasan ibu hilang. Karena curiga, kita langsung datangi rumah itu. Dan rumah kontrakan sebelah aku itu sudah kosong. Mendadak keadaan sekitar rumahku jadi ramai. Ternyata banyak yang mengeluhkan kehilangan uang dan barang. Setelah kita masuk dan cek rumah itu, ada hal yang mencurigakan di sana. Ada sebuah wadah berisi air dengan lilin di tengahnya.
Tiba-tiba aku mendengar sebuah kata. Babi ngepet. Iya. Ungkapan babi ngepet pun menyeruak. Ternyata pasangan yang tinggal di rumah kontrakanku itu diduga melakukan ritual babi ngepet. Dan mungkin ketika itu aku memergokinya. Dan mereka pun langsung kabur saat itu juga. Sampai sekarang entah di mana keberadaan mereka, tidak ada yang tahu. Dan sudah berapa banyak korbannya pun tidak ada yang tahu. Yang jelas, di era modern sekarang ini, meskipun teknologi sudah berkembang, hal seperti ini masih terjadi di beberapa kota. Dan beberapa pun masih percaya dengan ritual-ritual seperti ini. Hati-hatilah. Mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita.
Aku Putri. Saat ini aku masih kuliah semester akhir. Dan aku juga sedang menyusun skripsi. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Dan aku sering sekali menghabiskan waktu di kampus hingga sore. Sampailah pada hari itu, aku ingat hari itu adalah hari Kamis. Pulang kelas, aku iseng mengajak teman-temanku untuk ke kosan. Ayo, Intan, lo berdua ntar malam ke kosanku yuk. Kita dengerin Nightmare Side. Itu loh Nightmare Side-nya Ardan. Ajakku. Aku memang suka sekali mendengarkan program itu. Temanku berkomentar, katanya dia takut dan sering terbayang-bayang setelah mendengarkannya. Jadi mereka menolak ajakanku. Ya udah deh. Padahal aku mau traktir kalian berdua loh. Penakut. Aku aja gak pernah tuh ngalamin hal yang aneh kayak gitu. Kalau beres dengerin Nightmare, ya udah. Begitu jawabku sedikit sombong. Sok berani. Mereka menganggapku sompral. Dan aku pun membalas dengan tertawa.
Udah, bye. Aku sama Intan pulang dulu ke kosan ya. Bye, dadah.
Aku berjalan menyusuri jalanan bersama Intan. Hari sudah begitu larut. Aku dan Intan berpisah karena beda blok kosan.
Bye, Tan. Tan. Jangan lupa dengerin Nightmare ya, ntar malam.
Jangan takut, mereka tuh ada.
Tapi gak bakalan gangguin lo kok.
Kataku. Intan agak sedikit tak acuh dengan kata-kataku. Lalu kami pun berpisah. Pun tiba. Asik. Udah jam 10 malam nih. Aku pun bergegas ke tempat tidur dan mematikan lampu. Malam itu, entah kenapa begitu sunyi. Hanya suara radioku saja yang menggema di kamarku. Waktu pun berlalu. Ketika sedang memutar cerita kedua, aku dikagetkan dengan suara ketukan pintu kamar kosku.
Ya? Siapa?
Kataku. Namun tidak ada jawaban sama sekali.
Bergemuruh. Sangat gaduh. Seakan ada kucing yang
ya. Siapa tuh?
Mungkin memang hanya kucing yang sedang berburu tikus.
Tetap tidak ada jawaban.
Ih, siapa sih?
Aku mendengar suara.
Ah, ini pasti kerjaan kamu kan? Intan sama Ayu. Hei, kalian mau nakut-nakutin? Sosokan, gak akan datang ke kosan deh ya.
Hari pun mulai gelap.
Katanya gak akan datang, tapi datang. Udah deh, aku udah kebal kalau ditakut-takutin.
Semakin gelap.
Teriakku.
Aku mulai menyalakan.
Aku pun bangun dari tempat tidurku. Dan membuka pintu. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Hanya lobi kosan yang kosong. Dan angin yang begitu kencang terasa menusuk hingga ke tulang. Aku pun sedikit menengok keluar.
Meski aku coba berpikir positif.
Siapa ya yang tadi ngetok? Jangan aku takutin lah. Kataku agak sedikit berteriak. Aku pun terus menyusuri lobi kosanku. Tiba-tiba saja, aku pun merinding seperti ada yang mengawasiku dari belakang. Namun ketika aku tengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku pun buru-buru kembali lagi ke kamar kosku.
Tiba-tiba tercium bau sesuatu.
Dan baru saja aku masuk ke kamar. Astaga. Aku kaget ketika ada sekelebat bayangan hitam masuk ke kamarku dan menyenggol benda di atas mejaku hingga terjatuh.
Hah?
Apaan itu? Ketika bulu kuduku berdiri semua. Aku coba untuk berpikir positif. Mungkin aku salah lihat.
Biasanya
aku pun masuk lagi ke kamarku. Dan semuanya nampak normal. Lalu aku pun kembali ke tempat tidur.
Saya sendirian nih, Pak. Begitu kataku. Dia pun sedikit tersenyum.
Ketika itu,
seperti bercanda padaku.
Cerita nightmare side masih berlangsung.
Karena sudah ditunggu keluarganya.
Hingga aku dikagetkan dengan suara handphoneku yang berdering. Bikin kaget aja deh. Ini siapa lagi malam-malam gini nelpon?
Dan kali ini
saat kulihat, ternyata itu telepon dari ibu. Ya? Halo, Bu? Iya. Enggak, aku baik-baik aja kok.
Dan mati.
Enggak apa-apa.
Seakan.
Iya.
Seperti lampu yang sedang konslet.
Iya. Waalaikumsalam.
Aku mulai merasakan ada yang tidak beres di kantor ini.
Ibu menanyakan,
aduh,
apakah aku baik-baik saja?
Aku mulai semakin tidak tenang.
Karena katanya
bisa lebih
ibu merasa tidak enak hati dengan aku. Dan
tak lama kemudian, ketika
karena tidak mau membuat panik, aku jawab aku baik-baik saja. Padahal tadi aku mengalami hal yang aneh. Ini baru pertama kalinya. Padahal kalau dipikir-pikir, aku sudah tinggal 2 tahun di bumi kos ini. Tapi baru kali ini aku mengalami hal mistis.
Di kantor, aku pun pulang ke mes.
Apa karena
berada di belakang kantor dan yang tinggal di mes
aku sompral tadi? Atau pengaruh dari cerita nightmare site ini?
Aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur.
Entahlah.
Dalam menjamkan mata,
aku tidak pikir panjang. Namun ketakutanku semakin menjadi. Aku merasa aku seperti diawasi seseorang yang entah siapa itu.
Saat aku buka, aku kaget dengan isi SMS.
Keringatku bercucuran karena tidak ingin ada kejadian atau hal yang tidak diinginkan. Aku langsung mematikan radioku. Aku pun tidur dengan cara menutup seluruh selimutku. Belum sempat mataku terpejam, aku mendengar rintihan seorang perempuan menangis sangat dalam, seperti sedang merasa sakit yang amat mendalam dan sangat jelas terngiang di telingaku. Astaga, apa lagi sih ini? Ya Tuhan, tolong jangan ganggu siapapun yang ada di sini, kataku sambil memohon-mohon. Suara rintihan orang menangis itu semakin kemari semakin jelas, semakin keras. Ketakutanku pun semakin menjadi-jadi. Keringat dingin sudah mulai membasahi tubuhku. Badanku sudah mulai goyah, lemas. Aku sudah tidak kuat. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Aku pun berjalan menyusuri lorong kos yang bentuknya seperti lobi rumah sakit. Aku terus berjalan, tapi suara rintihan orang menangis itu, dia terus ada, seolah-olah mengikutiku sampai langkahku terhenti, seperti ada langkah kaki di belakangku. Suasana waktu itu sangat sepi. Jadi suara apapun akan terdengar. Sampai langkahku terhenti di dekat kamar mandi, dan pintu kamar mandi itu terbuka. Dan astaga, aku kaget karena ada seorang perempuan Wawan sedang menangis. Dia memakai kaos putih dan celana jeans, sedang berjongkok di dalam kamar mandi. Mungkin dia salah satu dari penghuni kosan ini, pikirku. Tanpa rasa takut, aku pun mendekatinya. Oh, mbak ini yang nangis. Mbak kenapa? Suara nangisnya bikin aku parno aja. Tanya aku padanya. Ketika aku akan menyentuhnya, tiba-tiba perempuan tadi berubah wujud. Wajahnya kini terkoyak seperti berdarah. Matanya merah. Dan dia pun kini berubah posisi dari jongkok lalu merangkak, sambil wajahnya menatapku dengan penuh amarah. Aku menjerit sekeras-kerasnya, tolong, tolong. Aku berlari sekencang mungkin dan terus menjerit, kuntilanak, tolong. Tapi tidak ada yang mendengarku. Kuntilanak itu pun terus merangkak sambil tertawa mengejarku. Dan langkahku terhenti karena aku sudah tidak kuat. Kuntilanak itu terus mendekatiku. Aku terus menjerit sambil menangis. Aku lemas sekali. Akhirnya aku pun tersadarkan diri. Subuh dini hari aku ditemukan oleh ibu kosku. Dan semalam aku pingsan di lobi. Namun sekarang aku sudah ada di rumah ibu kosku. Ada Ayu dan Intan serta seorang ustadz di sana. Aku pun bangun dan memeluk Intan dan Ayu sambil menangis. Aku pun menjelaskan semuanya. Konon katanya diganggu oleh jin yang menyerupai kuntilanak yang ada di sana. Entah apa penyebabnya. Apakah karena aku mendengarkan nightmare side sendirian, atau karena aku sombong dan menantang mereka dengan pura-pura tidak takut? Semuanya wallahualam. Tapi yang pasti, ini menjadi pelajaran bagiku bahwa mereka dari dunia lain itu sebenarnya ada. Dan tentunya kini aku percaya dengan jargon Nightmare Side Jangan denger sendirian itu, karena memang aku sudah mengalaminya sendiri.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda di Bandung. Dan yang pastinya dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Juga satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan di Nightmare Side. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini, ada kisah dari beberapa kendaraan berhantu yang pernah terjadi di Indonesia khususnya. Beberapa kendaraan ini mungkin bisa kamu jadikan satu hal agar lebih berhati-hati jika berkendara sendirian, atau tetap berdoa dikala kamu sedang berkendara, Insan Muda. Ada satu istilah yang disebut hantu bus kuning. Bus kuning ini ada di satu daerah di Jawa Barat yang konon sering mengganggu penumpang yang berada di bus itu. Seperti sebuah cerita dari Sandra, seorang remaja yang menaiki bis saat itu untuk pulang ke rumahnya, dan dia mendapati seorang teman di sana, dan tiba-tiba temannya itu menghilang. Konon hantu itu adalah seorang anak yang bunuh diri di dalam bis itu, walau alam. Tapi memang kejadiannya terjadi. Ada juga mungkin yang namanya kereta hantu. Di jalur Jakarta-Bogor, sepertinya memang sudah tidak asing lagi. Katanya dulu seorang penumpang menaiki kereta itu. Dan tidak lagi melihat KRL. Karena kejadian paling menyeramkan ketika KRL itu berjalan sendiri tanpa masinis dari Bogor sampai stasiun Manggarai. Ada lagi kabar yang beredar di satu kampus di Bandung bahwa ada yang namanya angkot pocong yang beroperasi setiap jam 9 malam. Dan cerita itu bercerita ketika ada satu orang mahasiswa yang menaiki angkot itu, dan dua mahasiswa itu hanya tercengang saja ketika salah satu di antara mereka mencoba untuk menaikinya. Teman yang satunya lagi menolak dengan wajah pucat. Dan keesokan harinya ketika ditanya ada apa dan pulangnya kemarin gimana, dan ternyata kemarin orang itu pulang menaiki pocong. Ya, dia digendong pocong. Ada mungkin tidak masuk akal memang sering terjadi, apalagi yang berhubungan dengan makhluk halus. Seperti cerita satu penumpang, di mana penumpang itu menaiki taksi, ya. seorang perempuan yang menaiki taksi ke rumahnya di daerah Depok. Nah, ketika dia sampai rumah, orang itu lalu masuk ke rumah mengambil uang untuk membayar taksi. Tapi yang keluar adalah seorang ibu-ibu yang menjelaskan bahwa anak yang tadi sebenarnya sudah meninggal. Dan cerita ketiga malam hari ini juga ada hubungannya dengan sebuah kendaraan. Seperti apa? Ini dia cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Wira. Aku seorang mahasiswa jurusan teknik di salah satu universitas negeri di Bandung. Sebagai mahasiswa baru, tentunya aku sedang aktif-aktifnya mengikuti berbagai kegiatan di kampusku. Dan saat ini, aku bersama himpunan mahasiswa jurusanku sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan kegiatan kampus, membuatku sering pulang malam akhir-akhir ini. Jarak kampus dan rumahku bisa dibilang cukup jauh. Aku bertempat tinggal di Soekarno-Hatta dan kampusku di daerah Setiabudi. Karena memakai motor, jarak pun tidak jadi masalah untukku. Meskipun memang aku tidak jarang kelelahan ketika di perjalanan. Sampailah pada hari itu. Saat itu aku ingat sekali, hari Kamis, dan pagi itu mendung. Matahari tidak muncul. Suasana yang pas untuk aku menarik selimutku kembali. Aku cukup santai hari itu karena jadwal kuliahku siang ya, sekitar jam setengah satu. Bangun tidur, aku pun langsung duduk di depan televisi selagi ibuku menyiapkan sarapan. Barulah sekitar jam 10 aku bersiap-siap berangkat. Namun, ketika aku mencoba menyalakan motorku, motorku mendadak mogok. Aku pikir masih ada waktu untukku menuju ke bengkel dan memperbaikinya. Tapi hujan turun sangat deras. Aku tidak punya banyak pilihan. Bahkan waktuku pun sudah habis. Bisa-bisa aku telat sampai kampus. Dan aku putuskan hari itu pergi ke kampus dengan naik angkot. Untungnya Saat sampai ke kampus, aku tidak telat dan bisa masuk kelas dosen yang terkenal galak di jurusanku. Sekitar jam 3 sore, kelas pun bubar. Kulihat hujan masih belum saja reda, malah semakin besar. Aku pun diam di himpunan dan mengobrol, sampai akhirnya lupa waktu. Untungnya hujan pun reda. Dan untungnya lagi, ada temanku yang lumayan searah. Jadi aku ikut dengannya sampai dapat angkut jurusanku.
Bud, gua ikut sampai Kircon ya. Biar nanti sekali naik. Motor gua mogok nih. Jadi harus naik angkot. Oke? Okay?
Kataku pada Budi yang sedang memanaskan motornya. Dan sekitar jam 10:30, aku pun meninggalkan kampusku dan meluncur pulang. Sampai di Kircon, aku pun berpisah dengan temanku dan melanjutkan naik angkot menuju ke rumahku yang berada di Soekarno-Hatta. Aku duduk di paling belakang, ujung dekat kaca belakang. Di depanku duduk seorang bapak-bapak. Dan di sebelahku ada dua orang wanita pegawai pabrik yang sedang memainkan handphonenya. Aku terduduk menunduk sambil memeluk tasku dan kurasakan mataku pun mulai terkantuk dan aku pun mulai tertidur. Entah untuk berapa lama aku terlelap. Sampai akhirnya aku pun terbangun ketika angkot ini berhenti. Sampai mana sih? Dua wanita yang di sebelahku pun turun. Sedang bapak-bapak yang di depanku sudah tidak ada. Ketika dua wanita itu turun, aku pun bergeser ke kursi di belakang supir. Di depan, kulihat juga ada seorang pemuda yang masuk dan duduk di sebelah supir. Dan di belakang, masuk seorang perempuan muda memakai baju lengan panjang berwarna merah dan celana jeans, juga sandal. Dan rambutnya panjang, namun terlihat masih sangat basah. Kayaknya baru mandi tuh anak. Ia duduk di kursiku tadi, yaitu di pojok belakang dekat kaca. Dan tak lama, mobil pun melaju lagi. Aku pun terjaga saat itu. Angkot ini sudah masuk daerah jalan Soekarno-Hatta. Sepanjang jalan itu nampaknya sudah sepi. Tidak ada lagi yang naik angkot saat itu. Dan tiba-tiba angin masuk ke dalam angkot. Dan di sana tercium wangi bunga. Wanginya sangat menyengat. Sepertinya wangi ini berasal dari parfum perempuan yang duduk di pojok itu.
Saking menyengatnya aku pun sampai menutup hidungku dan mengalihkan mukaku dan pandanganku untuk melihat ke depan, ke arah jalan. Dan saat akan menaiki jembatan yang di bawahnya ada rel kereta api, angkot yang kunaiki ini tiba-tiba saja menancap gas. Dan ketika baru saja naik ke atas jembatan, tiba-tiba...
Kiri!
Aku pun menengok. Wanita berbaju merah di belakangku itu pun mau turun di sekitaran jembatan itu. Namun angkot tidak berhenti.
Kiri-kiri!
Aku melihat jalan dan supir angkot itu yang ternyata tidak berhenti.
Kiri-kiri-kiri!
Sedang perempuan itu terus berkata kiri. Suara wanita itu sepertinya tidak didengarkan oleh supir angkot itu. Aku pun langsung menegurnya.
Pak, kiri pak. Itu dia mau turun.
Barulah angkot itu pun berhenti.
Turun di sini, Sep?
Enggak, Pak. Itu ada yang mau turun dari tadi kiri-kiri tapi Bapak gak berhenti.
Yang mana?
Itu, Pak, yang duduk di...
Sosok wanita itu hilang. Aku pun mengarahkan pandanganku ke segala penjuru sisi angkot ini. Dan tidak mungkin. Jelas-jelas tadi aku melihat wanita dengan baju merah duduk di pojok angkot ini. Bulu kuduku seketika berdiri. Dan kini tercium bau kemenyan yang lama-kelamaan berubah menjadi bau busuk. Supir angkot itu pun langsung menancap gas dan melanjutkan mobilnya. Dan supir itu pun bilang, kalau tidak aneh, jika ada suara perempuan bilang kiri ketika naik angkot di sekitar jalan ini, mereka pasti tidak akan berhenti. Tapi aku lihat itu memang jelas. Sosoknya seperti manusia. Suaranya, wujudnya. Tapi ternyata itu bukanlah manusia. Singkat cerita, aku pun sampai ke rumah dan langsung tertidur. Esoknya aku bangun agak siang. Wah, siangan nih. Dengan buru-buru aku langsung bersiap-siap pergi ke kampus. Dan ketika teringat motorku mogok, aku pun berniat naik angkot lagi hari itu. Tapi ibuku bilang motorku sudah menyala. Dan katanya ketika adikku mencoba kemarin pun motorku itu tidak mogok. Masa sih? Dan benar saja, ketika aku nyalakan, motorku menyala. Dengan segera aku pun berangkat ke kampus. Aku agak menancap gas saat itu. Ketika melewati jembatan itu, aku pun teringat kejadian semalam. Dan dengan cepat, aku menancap gasku. Sampai sekitar depan komplek yang ada jembatan penyeberangannya, aku merasakan ada hawa panas di punggungku.
Apa nih?
Dan tiba-tiba
astaga, sebuah tangan terasa memelukku dari belakang. Perlahan aku melihat ke arah spion motorku, dan ketika ku lihat di spion motorku, astaga, sesosok wanita telah duduk di jok belakang motorku ini, memakai baju merah dengan muka pucat, kurus, dan dengan bola matanya yang putih. Wajahnya terlihat tersenyum kepadaku dan sangat menjeramkan. Tiba-tiba saja, sosok itu pun seakan berdiri dari motorku, dan wajahnya semakin dekat dengan telingaku. Dia pun membisikkan sesuatu.
Makasih udah antar saya pulang.
Seketika motorku oleng dan aku pun mengerai mendadak sampai aku pun terjatuh. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah sakit dengan ibuku yang sudah berada di sampingku. Setelah kejadian itu, aku pun bertanya-tanya tentang mitos yang ada sekitar jalan Soekarno-Hatta itu. Dan katanya, sejak kemarin aku sudah ditempeli makhluk halus yang menempel di motor dan ikut denganku ke kampus. Dan juga mitos tentang sosok wanita yang sering muncul di bawah jembatan penyeberangan itu. Dan juga tentang sosok suara wanita yang sering mengucapkan kiri di angkot yang menuju ke arah Cibiru. Sejak kejadian itu, aku lebih sering berhati-hati dan selalu permisi-permisi ketika melewati jalan yang memang dianggap rawan. Dan tidak jarang, gara-gara gangguan itu, banyak terjadi kecelakaan di jalan Soekarno-Hatta. Percaya tidak percaya, tapi aku mengalaminya sendiri.
105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ya tadi Nightmare Side malam hari ini yang saya udah 3 cerita sudah kamu dengarkan. Dan yang pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kamu, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi ke nms@ardenradio.com. Jangan lupa untuk follow Twitternya juga di @nightmareside_. Dan untuk update-nya kamu bisa cek juga di Instagramnya @ardenradio. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk kamu yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dan yang pastinya kuatkan keimanan kita dan meningkatkannya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selalu berdoa, apalagi jika kita datang ke satu tempat yang baru. Ucapkan salam, dan yang pasti karena kita saling menghargai yang ada dan juga yang mungkin tidak terlihat atau yang gaib. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.